Temos ao outro lado da liña telefónica a Sara Valcárcel. Bos días, Sara.
Moi bo día, como estás?
Encantado de terte por fin connosco. Onte falábamos cunha compañeira túa, con Ariana Silva, que gañaba un premio en Francia. E ti, en Berlín, aproveitaches tamén para inaugurar unha exposición fotográfica.
Efectivamente. O primeiro, darlle a enhoraboa a Ariana polo premio. Eu inaugurei outro día unha exposición, Ver el mundo con ojos de extraño, que con fotografías de cando estiven en Latinoamérica.
Que explícanos eso, porque Sara é daqui da Estrada. Hai moitísima xente que se está dedicando á fotografía aquí na Estrada, Sara.
Xa vexo.
Porque entre os compañeiros, sobre todo da túa xeración, aproximadamente, bueno, porque Sara aínda é unha rapaza. Aínda non vamos a decir a idade, pero non chega aos 25 anos, vale? Por ahora non vos importa que digamos a idade, non?
Non, para nada.
Sara ten 23 anos, estudou comunicación audiovisual, Ari tamén ten sobre 20, 21 anos, e as dúas estades xa despuntando no mundo da fotografía. Ti, como digo, estudaches comunicación aquí, pero marchaches a Sudamérica, non?
Sí, tive a oportunidade de estar un ano en Buenos Aires, e ali tamén estudei cine documental e deseño gráfico.
E ti aproveitaches, xa que estabas por Sudamérica, dixeches, non vai ser todo festa holgorrio, non? Vamos a aproveitar tamén e a facer unhas fotiños por aquí.
Claro, efectivamente, podes desfrutar e facer proxectos ao mesmo tempo, que é un pouco do que conta a cousa tamén. E aproveitei que a min gustame moitísimo viaxar. Era unha realidade completamente diferente. As paisaxes xogaban un plano fundamental, unha poboación completamente diferente tamén, e aproveitei para fotografiar todo. Non o fixen cunha base comercial, non o fixen buscando nada, fixeno para min, pero co tempo vin que realmente sí que se podían expoñer, efectivamente.
Que había unha estructura dentro das fotos que había sacado, podía sacar tanto un componente de reflexo social de Latinoamérica.
Sí, efectivamente, que as fotografías falan por si mesmas, que a xente está toda de espaldas, tamén por unha cousa de respeto, porque tampouco quería como roubarlle esa intimidade. Tamén é unha maneira de ver a través deles outra realidade. É a miña mirada, pero é a mirada deles, é ver a través dos seus ollos. É por isto polo que se chama ver el mundo con ojos de extraño, porque é a través da súa mirada.
Sara, unha cousa, que meu irmão tamén é fotógrafo, sempre hai unha cousa que me gusta resaltar con vos. Vos fixades vos moito, sobre todo nas luces e nas cores. Que cores ten Latinoamérica?
Todas. Por exemplo, o norte argentino ten unha gama de colores super variopinta. Todos os colores, os sabores, é puro contraste. Eso reflexase nas paisaxes, na maneira de vestir da xente, en todo, nas teas, nas obras, en todo. É pura cor.
Como foi a experiencia esa? Porque canto tempo estiveches en Latinoamérica?
Un ano.
Un ano enteiro?
Un ano enteiro, sí.
E como foi esa experiencia? Porque supoño que ti ibas con unha idea preconcebida dende aquí, e que te atopaches ali, e como foi mudando, como foi crecendo Sara como persoa e como fotógrafa?
Pois a verdade é que foi como un xoco ao principio, porque eu nunca saíra da miña casa, nin sequera fora a vivir como estudiante a Santiago, iba e viña todos os días, e de repente encontrome con unha cidade como Buenos Aires. O principio foi todo un contraste tremendo, sentíame super desubicada, para min era como unha selva todo, pero pouco a pouco fume adaptando, non sei, foi todo como unha sorpresa, ver outro mundo diante de ti, unha realidade completamente diferente, e o primeiro que te das conta é que eres a túa propia cultura, que vives dunha maneira, pero que existen infinitas maneiras de vivir e todas son válidas. É outro mundo, é outra realidade. Eu tiña unha idea tal vez bastante estereotipada por descoñecemento por parte da miña familia, tanto por parte da miña nai como de meu pai. Temos un montón de familiares que emigraron, entón pois sí que tiña información e sí que tiña unha idea, pero non deixaba de ser unha idea superficial. Unha vez que estás ali, ves as cousas de outra maneira. Para min foi unha experiencia única e que vou a recordar toda a miña vida.
E hai un cambio, unha evolución das primeiras fotos que sacaba Sara cando chegou a Argentina a despois as que xa sacaba cando levaba meses ali, despois de esa viaxe percorrendo Latinoamérica?
Pode ser que se note como unha mirada máis curiosa, máis de descubrir, de explorar, de adentrarse a outras realidades máis descoñecidas. É un viaxe que cambia bastante, máis cando é unha experiencia tan forte. Era o que decía antes, cando foi moi forte para min, e sí que crecí moitísimo como persona. Eu penso que tamén se reflexa na miña fotografía.
Que lle dirías a toda a xente de 20 anos que está rematando as súas carreiras, que tenga posibilidade de viaxar, de coller unha beca ou de coller un calquer plan de estudos que haxa e que o está dubidando?
Pois eu diríalle que non o dubidasen. Refírome, pode ser complicado adaptarse ao principio ou que ti queiras, pero é unha experiencia única. E agora que hai bastantes oportunidades para sair, se consegues unha beca ou o que sexa, eu penso que é super positivo. Que claro, a xente pensa que é todo perfecto, que é todo maravilloso, porque ves as fotos e dis, madre mía, é unha experiencia única. Tamén pasan moitas cousas malas, pero eu penso que hai que levarse tanto o malo como o bo, porque todo faixe crecer un montón. Incluso o malo é positivo tamén. Todo é positivo. Eu diría a todos que se marchasen. Que podo decir eu que estou en Berlín agora?
Claro, claro, o que te iba a decir eu. Ou rematas esa aventura por Sudamérica e Latinoamérica, chegas á estrada, chegas outra vez a Galicia, e que te atopas?
Pois que me atopo. Eu viña cas pilas moi cargadas de Sudamérica, ali estaba moi contenta, era cambio todo o tempo. Tamén volves e sinteste un pouco invencible, porque vives moitas cousas e creces como persona, faz cousas que nunca pensabas que foras a facer e chegas ao mesmo contexto. E aí eu penso cando se xenera como esta de prepos Erasmus, pos convenio, que lle pasa a moita xente, porque a moitísima xente lle pasou ao meu redor. É complicado volver á monotonía cando estás vivindo cousas novas todos os días, pero eu penso que dentro de eso tamén con traballo e facendo proxectos e mirando con outras perspectivas da túa propia realidade podes sacar cousas moi positivas tamén.
Como ves o mercado laboral para a xente da túa idade, 23 anos?
Pois...
Dende a túa experiencia, Non quero que te metas en fonduras tampouco.
Sí, non, tampouco me quero meter, pero sí que o vexo un pouco complicado. O tema de que agora poda ser becario, penso que hasta os 30 anos, non? Pois non, está facilitando moito as cousas, porque me estás facendo prácticas todo o tempo, pero cando vas a conseguir un traballo de verdade? Non sei, eu penso que as cousas están cambiando moito, que o sistema laboral está cambiando moito, sobre todo coa chegada das novas tecnoloxías, que xa non existe ter un traballo para toda a vida, que a nosa xeración ten que moverse moitísimo, que hai que estar en cousas diferentes todo o tempo, estar aprendendo todo o tempo, que non vale eso de quedarse quieto. E penso que o mercado e o mundo que está buscando é xente que sexa emprendedora, que ti teñas unha cousa que a xente necesite, que sexas ti o que o xenere. É o que penso.
Botas unha tempada aquí na estrada e aparece a posibilidade de ir para Berlín, en principio, por uns meses.
Efectivamente, eu adoro a miña terra, a miña familia, os meus amigos, pero agora que son xoven e que de momento non teño problemas ou algo que me ate, pois tamén quería tomar a oportunidade e ter esta experiencia internacional, aprender a falar outro idioma, ter outra perspectiva. E surxiu esta posibilidade, eu vim aquí a traballar nunha residencia de artistas, que é unha galería de arte tamén, con artistas de todo o mundo. Foi un aprendizaxe moi positivo, porque ves de cerca, o proceso creativo, ves como traballa a xente. Encantoume nunha cidade que encanto a cultura é exemplar, é cidade cultural pola UNESCO desde 2006. A oferta cultural que hai é incontable, é impresionante nese nivel.
Que estando aí, xurde a oportunidade de todo ese traballo que estiveches a facer en Sudamérica, reflexalo tamén nunha exposición.
Efectivamente, sí. Aproveitei a oportunidade para facer a exposición, que me facía moita ilusión porque é un proxecto persoal. En realidade, o meu soño é publicar uns libros que teño, que son uns diarios gráficos de cando estiven alá. Eu sempre tiven diarios gráficos e tampouco, o sea, como dixen antes, non os fixen cunha intención comercial, sempre os tiven. E non son tampouco contando a miña vida, ou sea, xa sí, pero non. É como con debuxos, con collage, con flores, con follas de alá. E cando os vin con distancia, vin que contaban toda a miña historia. E o meu soño é publicalos algún día. E o seu nome é Ver el mundo con ojos de extraño, que por eso púxenlle o mesmo a exposición.
Así se chama esa exposición,
sí.
Que aparte está nun sitio emblemático, porque toda a xente que foi algunha vez a Berlín, é un sitio sobrecolledor, entre comiñas, que é o Gatpoint Charlie, é xustamente no hotel que ali se ubica, é donde está exposta este viaxe fotográfica de Sara Valcárcel por Sudamérica, con eses ollos de extraño co que ela mirou o continente irmá ou curmá, polo menos, non? Cantas fotografías expós nesta exposición do Gatpoint Charlie Hotel?
14 fotografías e 13 están proxectadas en bucle, tamén en vídeo.
Con un proxector, non?
Sí.
E que se están a comentar os compañeros e as compañeiras de Berlín?
Pois que está tendo moita acollida, que gustou moito. Outro día xente quedouse moi contenta, veu xente de todo tipo e así. Estivo a Embaixada de Cultura tamén, e a xente quedouse moi contenta. Vai a estar agora que inaugurei desde onde de xuño ata 1 de agosto. E a ver que me comentan. Polo de agora foi todo moi ben. A ver que pasa.
Pois mira, para toda a xente que nos está escoitando, que hai moita xente que nos escoita a través de internet tamén, ou xente que teña familiares en Berlín ou que teñan plantexado ir este verán a Berlín, pois do 1 de xuño a 1 de agosto, 2 meses, aí es nada, vai estar exposta esta recopilación de fotografías de Sara Valcárcel, no Gatpoint Charlie Hotel. Sara, que te plantexas ti? Vas vir pa casa? Decíasnos antes que vas a vir agora no verán, pero vas desfacer a maleta cando veñas ou vala deixar feita por se acaso?
Non o sei. Vamos xa deixar unha interrogación. Todavía non teño claro. Vou gastar estes 2 meses de verán, logo non sei. Estou baraxando varias cousas, pero non sei todavía. Bueno. Teño que pensar. Bueno. Pero eu o meu futuro vexo en Galicia. Eso por descontado, pero todas as oportunidades que teña, por suposto que as vou aproveitar, porque sempre é super positivo ver outras realidades, outros campos laborais, coñecer xente, viaxar.
Sara, veu xa madurez toda xunta nestes 2 últimos anos, 23 anos e fala xa como unha señora. Yo, que hasta eu me estuve sentindo inmaduro o teu carón,
Estou me volvendo bien joven.
Sí, a verdade é que sí, Tens as cousas moi clariñas.
Asustando, teño que volver pola zona dos viños e recargar pilas. Que tanta madurez non é boa tampouco.
Pero ti daste conta que agora cando volvas á casa vas a ser tía mamá deses 2 adolescentes que quedaron cando ti marchaches polo mundo adiante, que son papá e mamá. Que seguro que están cunha vida de adolescentes que teñen o piso da estrada como un piso de estudiantes, e vas chegar ti e valos poñer a camiño.
Como cambian as tornas, madre mía.
Verdad.
Vos ter que mandaros pa casa.
Sí, vas ter que mirar ya ahora ou irlos a buscar cando saian e non chequen ahora. Vaite ti a saber. Sara, parabéns. Parabéns por todo o traballo que estás a realizar. Parabéns por ter as cousas tan claras e pola filosofía de vida que levas. Que todo che vaya ben alá por Berlín. Nos queremos que veñas canto antes, pero tampouco che queremos cortar as asas. Así que boa todo o que poidas. Enriquécete como profesional e tamén como persoa. Bueno, aquí sempre vas ter unha estrella apagada.
Moitísimas gracias pola entrevista. Un placer falar contigo. E por suposto que cando volva vamos a tomar unha estrella ou dúas se son pequenas.
Se son quintos, non? Moitísimas grazas, Sara. Un bico para Amalia, que está aí tamén. Un bicazo grande.
Mándache outro.
E aquí vos agardamos que vaya todo moi ben con esa exposición que repetimos, Ver el mundo con ojos de extraño, exposta do 1 de xuño ata 1 de agosto no Gatpon Charlie Hotel de Berlín. Sara Valcárcel, dende a estrada para o mundo. Moitísimas grazas, pasa bo día.
Moitísimas gracias, un beso enorme. Bo día.
Aí despedimos xa a Sara Valcárcel, deixámola en Berlín e nos seguimos con Marlene Dietrich, Lili Marlene.